Ako ay merong sasabihin sa inyo, ito hindi chismis pagkat ito'y totoo. Ang pangyayari ito ay naganap sa Tondo, lugar na kay saya, lalo na kung may gulo. Ang aming kapitbahay na si Mac Islao, asawa ni Alimbarang na taga Marilao. Sila ay may anak na ubod ng ganda, pangalan ay Aw-Aw, katawan ay Wow. Kami nagtataka kung bakit siya maganda, samantalang parehong pangit ang amag ina. Kani Mac Islao ay parang palitaw, mukha ni Alimbarang akala mo'y siyopaw. Kapag nakita mo naglalakad si Aw-Aw, tutulong laway mo at napapasigaw. Ika'y matutokso sa ganda ng katawan, lalo na kung siya ay humigemot sa daan. Lahat ay napapalingon. Lahat ay nasisiyahan. Hindi nakapagtataka kung siya'y ligawan ng lahat uri ng kalalakihan. Binata may asawa kahit na may apo, kasama ng tomboy lumiligaw dito. Ang isa sa naloloko, siya'y isang binata, pangalan ay Pakundo. Si Pakundo may trabaho, maliit ang sweldo, doon siya sa pier, tagapos ng barko. Si Mang Islao ay ambisyoso, ang nais na manugang ay milyonaryo. At nang umakit ng ligaw, si Pakundo ay diretsang hinayan ni Mang Islao ito. Hindi ka dapat manligaw dito sa king anak, pagkat ikay patay guto, mahirap at hamak. Ang sama ng loob ng kawawang si Pakundo, inisip niyang lisaning malupit na mundo. Kumuha ng lubit, kumuha ng lason, kumuha ng baril na 45. Kung pumunta sa tulay, lubit ay tinali, uminom lang lason, at siya ay nagbigti. Nagbaril sa ulo, ngunit ito'y the place, tinamaan ng lubit na lagot ito. Nahulog si Pakundo, bumagsak sa ilog, nakainom ng tubig, nailuwa ang lason. Oh, anong milagro, nabuhay si Pakundo. Samantala ay balikan natin si Aw-Aw na anak ni Mang Islao. Tila sa kanya ay merong lumiligaw, isang milyonaryo buhat pa sa Mindanao. Barko niya ay tatutuan ni Mang Islao, sa boundary lamang tihong buhay na raw. Ang milyonaryo ay bisita ni Aw-Aw, laging dumagalaw halos araw-araw. Ang coach niya si Deng laging makikita sa tapat ng bahay, naka-display tree na. Kapag ito naman ay nagre-regalo, ang mag-aanak ay parang ulo na aso. May refrigerator, color TV, stereo set, sala set, at dining set. Walang paglagyan ng tuwa't kagalakan itong si Mang Islao at si Alimbarang. Nang dahil sa swerteng nakamtan, itong anak ay pinagduduldulan. Sumama sa date itong si Aw-Aw, hanggang sa nawasak ang kinabukasan. Hindi naman siya pwedeng pakasalan, pagkat ang milyonaryo, asawa niya ay siyam. Buhay ni Mang Islao na dati kay saya, nawalan ng sigla, biglang naging drama. Lahat ng kasangkapang pinundaran nila, isa-isang binawi, isa-isang hinila. Kaya pala naman biglang nagkaganyan, mga appliances ay hulugan lamang. Ngayon ang mag-aanak ay anong lungkot, pagkat ang milyonaryo ay hindi na sumipot. Si Mang Islao, Alimbarang at si Aw-Aw, kung baga sa Manjong sila ay napaw. Ito isang araw doon sa mga sweetie, huwag naman masyadong maging materialistic. Sa buhay ng tao, mahalaga ang kwarta, subalit kung sobra, wala na rin kwenta. Pagkat ang lahat ng kasamaan sa mundo, iisa ang ugat, kwarta, kwarta, kwarta!